haatan Puntland wariyasha ku sugan deegaanka Puntland ayaa waxa ay qabaan dhibaatooyin kala duwan oo xagga xurriyadda shaqada ah iyo amaankooda. Wariyasha ayaa waxa dilal iyo dhaawacyo u geystay kooxaha hubaysan oo aan raadkooda la helin. Kooxahaasi ayaa mararka qaarkood waxa ay weeraro u geystaan sidoo kale xarumaha warbaahinta. Waxa maamulku ay iyaguna ka arimiye Puntland ay xarig iyo shaqo joojin iyo caga jugleynba u geystaan wariyasha madaxa banaan ee ka howlgala Puntland. Warbixintan la xiriirta waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barjeeb, waana qaybtii labaad ee barnaamijka Taxana oo aynu kaga hadleyno xaaladda wariyasha ka howlgala guud ahaanba Soomaaliya.
Xiyaleynta suxufiyiinta ee Puntland inkastoo aysan gaarsiisnaanta Muqdisho iyo gobollada Koonfureed, haddana waxa ay keentay inay yareyso wax cabirka suxufiga. Burhaan Axmed Daahir waa gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nusaj, isla markaana ah xogeyaha ururka suxufiyiinta Puntland ee MAB. Burhaan, oo aan kula kulmay Garoowe, waxaan weydiiyey waxyaalada soo gaartay suxufiyiinta ku dhaqan Puntland sanadihii ugu dambeeyey.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta dilalka saxafiyiinta loo geysto Soomaaliya oo dhan markaan fiirino waxay iska noqdeen arin caadi ah ood moodid in la aqbalay, lala qabsaday. Laakiin markaan fiirino xagga Puntland, gaar ahaan weerarada tooska ah oo jireed ama dilka ah ama dhaawac ah ee Puntland ka dhaca, waxay bilowdeen wariyihii horeeyay oo la dhaawaco waxay ahayd 2009 qiyaastii Oktoobar ahayd baan filayaa. Maxamed Yasiin Saxaq oo VOA-da ka shaqeyn jiray ayuu ahaa gaalkacyo ayaa lagu dhaawacay. Dhaawacaasna iyada waa la ogaa sidii u dhacay, oo booliska askari ka tirsan booliska ayaa dhaawacaas geystay. Inkastoo arrintii ma garanaysaa wax aan lagu sameynin wax ka dabataga iyo xukun ah ama cadaalada aysa dhicin, taasoo keentay aakhirkiina markii dambe inuu maartay dalkaba isaga qaxo saxafigaasi. Waxaa xigtay oo weerarada iyagana dilka la xidhiiray ee tooska ahaa ee la doonay in la dilo, laakiin Ilaahay badbaadiyey, waxay ahaayeen September 2011 gabadh reedii gaalkaxa ka shaqeysa oo wariye ahayd oo Xuriya Cabdulqaadir Cali la yiraahdo, isla bishaas aakhirkeedii 2012 ahayd baan umalinayaa boosaase. Waxaa lagu dhaawacay Xasan Anteena oo codka nabadda xarunta codka nabadda ee boosaaska ka shaqeynayay. Saddexda qof ee la dhaawacay, saddexda dalka waxay uga tageen sababahas ammaanka, wadalka maanta ma joogaan.
Sanadkan waxaa gaalkacyo lagu dilay laba suxufi xilli aan sidaa u kala fogeyn, taasina waxay abuurtay dareen kale.
Waxay ahayd bishii 4-ta bishii March 2012 Cali Axmed Cabdi oo reedii gaalkacay horey uga shaqeyn jiray, laakiin markii u dambeysay aan warbaahin ka tirsanayn websaadyadana qaar ka mida wararka ku qori jiray ayaa lagu dilay gaalkacay 4-tii March ee sanadkan. Waxaa xigay 2 May ee isla sanadkan, Farxaan James Cabdillaahi isla gaalkacaya lagu dilay. Waxay ahayd dilalka ka dhacay oo tooska ah marka laga reebo shilalka gawaarida ee waxaas wariyaasha ku dhintay laga reebo dilalka loo bareeray ee wariyaasha lala beegsaday dhacay ee Puntland ka dhacay. Labadaas weeyaan oo labaduba gaalkacyo lagu dilay xaafadda Garsoor dhinaca waqooyi waliba maamulka Puntland ka tirsan.
Haddaan dib u eegno 4 sano ugu dambeysay wixii dhacay, 15 Janaayo 2010 waxaa bam lagu tuuray raadio gaalkacyo xilli fiida, inkastoo aysan cidna wax ku noqon lamana sheegin ciddii ka dambeysay. 24 Febraayo 2010 Axmed Ibraahim Nuur oo ka mid a suxufiyiinta ka howlgala magaalada Boosaaso waxaa jirdil u geystay ilaaladii gaarka ahayd ee xirilaalyihii hore ee gobolka Bari xilli uu sawiro ka qaadayay kiis maxkamadeed. July 2010 ayaa Boosaaso lagu xiray Yuusuf Cali Aadan oo wax ku qori jiray websayt lagu magacaabo Somali Fans, isagoo lagu eedeeyey qoraalo uu ku daabacay websaytkiisa, waxaana la sii daayay December 2010. August 2010 waxaa wasaaradda warfaafinta Puntland ay sheegtay in shaqadii ay ka joojisay oo aysan wax wara diri karin wariyaashii VOA-da ee Puntland, iyagoo loo cuskanayo waraysa idaacadda ka qaaday shaqsiyaad. 14 August 2010 waxaa la xiray Cabdifataax Jaamac Mire oo ahaa agaasimihii idaacadda Horseed. Waxaa maxkamad ku xukuntay 6 sano kadib eedeyn waraysi ay idaacadda la yeelatay Sheekh Atam, wuxuuna xirnaa 86 maalmood kadib waxaa lagu soo daayay afis madaxweyne. isla 15kii agoost 2010ka wasiirka warfaafinta xilligaas cabdixakiin axmed guuleyd wuxuu soo saaray qoraal uu suxufiyiinta kaga joojinayo inay wareystaan dhinaca sheekh atam oo xilligaas ku sugnaa buurta galgala. 31kii agoost 2010ka waxaa la dilay cabdulaahi cumar geedi oo ka tirsanaa idaacadda daljir. waxa uu noqday wariyihii ugu horreeyey ee la dilay, dilkiisana loo adeegsaday mindi xilli fiida, inkastoo muddo kadib la helay qaar ka mid a raggii dilay balse aan weli la caddayn inay la xiriirta shaqadiisa suxufinimo ama arrimo kale. 18kii oktoobar 2010kii waxaa bam gacmeed lagu tuuray idaacaddii horseed ee fadhigeedu ahaa magaalada Boosaaso, lama sheegin ciddii ka dambeysay xilligaas. 29kii juun 2011kii waxaa la xiray Faisal Maxamed Xasan Boston oo ka shaqeynaya websaiteka Hiiraan Online. waxaa lagu xiray xabsiga Boosaaso. Boston waxaa xukuntay maxkamad kuna xukuntay 1 sano kadib markii lagu soo eedeeyey qoraallo uu daabacay, waxaana la sii daayay 30kii julaay 2011kii kadib cafis madaxweyne. 26kii agoost 2011ka waxaa saq dhexe bam gacmeed lagu weeraray raadio daljir qaybteeda Gaalkacyo. waxaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray mid ka mid a ilaalada idaacadda, lama sheegin ciddii ka dambeysay qaraxaasi. 14kii sebteembar isla 2011kii waxaa kooxo hubaysan ay Gaalkacyo ku dhaawaceen xoriyo Cabduqaadir Sheekh Cali oo ka tirsanayd raadio Gaalkacyo, inkastoo ay ka soo kabsatay dhaawac culus oo soo gaaray. 22kii sebteembar 2011kii waxaa Boosaaso dhaawac halisa loogu geystay Xasan Anteeno oo ka tirsanaa idaacaddii Codka Nabadda. xasan dhaawaciisa waxa uu ahaa mid khatara, inkastoo markii dambe uu ka kacay. 30kii oktoobar 2011kii waxaa ay maamulka Puntland xilligaas shaqadoodii hakiyeen wardiridda wariyaasha Puntland u joogay telefishinada Universal iyo Somali Channel. oktoobar 18kii 2011ka waxaa qarax labaad lagu tuuray raadio Gaalkacyo, ciidana waxba kuma noqon qaraxaas inkastoo ay walwal gelisay halwadeenadii idaacadda. 3 Maarso sanadkan waxaa lagu xiray Boosaaso agaasimihii idaacadda Codka Nabadda Boosaaso, Awka Cabdulaahi, waxaana la sii daayay 28kii Abriil ee isla sanadkan isagoo aan wax maxkamada xukumin laguna haystay baahin wareysi. 4 Maaj isla sanadkan 2012ka waxaa lagu dilay Gaalkacyo wariye Cali Axmed Cabdi 9kii fiidnimo xilli uu ku sii socday hoygiisa, waxaana uu noqday wariyihii labaad ee lagu dilay Puntland. 2 May isla sanadkan waxaa xilli fiidnimo ah la dilay wariye Farxaan James Cabdulle oo ka tirsanaa idaacadda Daljir qaybteeda Gaalkacyo, waxaana uu noqday wariyihii saddexaad oo lagu dilay Puntland. 6kii Oktoobar 2012ka waxaa maamulka ay albaabada isugu dhufteen idaacadda Horseed Media ee magaalada Boosaaso, waxaana hawada laga saaray websaitekii Horseed Media oo ka mid ahaa kuwa ugu afka dheer, kaasoo ay ka xayireen magaalooyinka qaar shirkadaha isgaarsiinta ee Puntland ka howlgala qaarkood si aan loo aqrisan. hay-adaha u dooda xuquuqda iyo tacadiyada lagula kaco suxufiyiinta ayaa ka walaacsan dabagal la-aanta dilalka iyo waxyeelaynta suxufiyiinta ee hay-adaha dowladda laga sugayo in ay baaraan, sida uu Burhaan qabo.
horta waxa weeyaan dhibka ugu weyn oo jira oo ilaa haddeer go-aan saxa aan ku siin karin oo nasiib darada oo Soomaaliya oo dhan ka jira meel kasta oo Puntland kasii jira waxa weeyaan dembiyada dilalka ah ee saxafiyiinta khaasatan loo geysta. dadkoo dhan dabcan waa loo geystaa, laakiin khaasatan kuwa saxafiyiinta loo geysta. ilaa hadda kiis ka dhana saxafi oo laba ama dhaawac ha noqoto ama dil ha noqdo ama ma garanaysaa siyaabo kale oo loo dhibaateeyo hanjabaaday waxyaaba kale loo geysa noqoto oo la baaray oo cadaalad la hor keenay ma jiro. xitaa kuwa saxafiyiintu ay kasoo ashtakood inay yidhahdeen dadkaas ayaa dhibaato nuugay ama noo hanjabay ama na dhaawacay, sida Maxamed Yaasiin oo kale kiiskiisa ah, waxweyaan cadaaladdu waxba kama soo qaadin. garsoorku waa iska indha tiray wixii la sheegoo la yidhahda hebel baa ka dambay ama ciddaasaa na dilaysa. haddaan qofku isagu caddaysan waxay noqonaysaa tuhun iyo eed la jeediyay noqonaysa wax xaqiiqa. marka ilaa hadda waxway dilalka qaarkood waa jiraan in dad sheegtaan, laakiin Puntland kuwa ka dhacay wariyaashii la dhaawacay ama kuwii la dilay toona cid sheegatay oo tiri annaga ka dambeyna ma jirto, cid baarta oo ilaa hadda najiido baaritaan kasoo saartayna ma jirto. sidaa daraaddeed ilaa hadda ma caddayn karo exactly waxa annaga aan tuhmayno ayo mala weeye malanaynano hadda macnaha ku dhawaaqno oo go-aan ka dhigno waa qalad weeye. marka ilaa hadda cid caddaynkisay ma jirto.
dhanka Puntland ayaan weydiiyey sida ay u arkaan walaaca suxufiyiinta, waxaana su-aashaas aan hordhigay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir isagoo ku sugan magaalada Garoowe.
waa arrin jirta, waayo waxay la qabaan dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ee waxgalka ah ee lalaynayo waliba wariyaashu dadka khatartii ka digay wixii dhacay soo warinayay ka mid yihiin oo dadka ay bartilmaameysanayaan bay ka mid yihiin. Muwaadin kasta oo dhib loo geysto sida ay dowladda xaq uga saaran yahay waajibaad inay dabagasho ciddii dishay maxkamadna hor keento sharciga mariso waa xilkaas oo kale oo kale weeyaan mid gaara ma aha, inkastoo khatar gaari ay ku aadanta iyagu maaratay dadka waxlaynayaa dadka ay isha ku hayaan ay doonayaan inay maaratay ay dabar gooyaan ay tahay.
Dabagal la-aanta dilalka suxufiyiinta Soomaalida waxa ay keentay jahawareer badan, waxaana jira tuhumo badan oo aan qaarkood caddaymo loo hayn. Dadka qaar ayaa aaminsan in suxufiyiinta ay dilaan Al-Shabaab iyagoo taas la xiriirinaya dilal ay horey u sheegteen. Waxaa kaloo jira dad aan taas qabin, ayna ula muuqato mid lagu luminayo raadraaca dilka, balse qaba in arrimo kale oo la xiriira shaqadiisa loo dilay ama aanuyin dhinacyo badan ka soo gala, iyagoona aaminsan kiiska oo baaritaan fiican hela ay sahli karto helidda dhagarqabaha si sahlan iyadoo aan daah la saarin. Wasiir Caydiid ayaa weydiiyey cidda uu isdhihi karo in dilka suxufiyiinta ay ka dambeeyaan.
Dadka Soomaaliyeed wax garadkiisa ha ahaato, muxuu ahaa dadka aqoonyahanka, culimada ha ahaato, cuqaasha ahaato, dadka laynaya waa dadka ummadda Soomaaliyeed u diidan nidaam dowliya iyo horumar, dadka u diidan nabad iyo nidaam dowliya dadka u diidan weeyaan, unbaa laynaya, ma filayo cid kale oo laynaysa inay jirto. Marka arrintu in badan oo lagu cadeeyey oo la ogaa inay oo ay lagu cadeeyeyna waa ay jirtay oo ama koonfurta haw badnaato ama meelo kale ha ahaatee, waa cidda laynaysa waa dadkaas.
Wariyaasha ayaa u arka in dilalka loo geysanayo saxaafadda ay lumin karto madax bannaanida iyo wardoonka wariyaha. Ururka suxufiyiinta Puntland waxay waqti sii horreysay diiwaangelisay in ilaa 170 wariye oo badan rag ay ka howlgalaan Puntland. Haddaba suxufiga sidee u saameysay dareenkooda dilalka joogtada ah ee lagu bartilmaameedsanayo? Faisal Khalif Barre oo ka tirsan wariyaasha waqtiga badan ku soo jiray mehnada saxaafadda deegaanada Puntland ayaan weydiiyey dareenkiisa.
Horta in qof walba dhimanayo dareenkeedu waa igu soo dhacaa, laakiin dhab ahaantii marka loo leexdo wariyaasha dhibaatada soo gaadha iyo dilalka markaan maqlo, waxaba igu adkaatay inaan shaqada sii wado. Waxaan dareemaa cidhiidhi fara badan, waxaan kaloo dareemaa waxay wariyaashaas u dhinteen oo nin badan isweydiiyo. Marka shaki kuma jiro in wariye kasta oo Soomaaliya jooga, Soomaaliya haddii arrimaha ka socda ay sii socdaan, dadka Soomaaliyeedu sidaday usii fogaadeen unbay usii kala fogaanayaan. Waxay keeni kartaa in qofku uu sida hadda jirtaba uu ka gabado xaqiiqda, in uu iska ururiyo qofku uu warka Soomaalida ama dadka Soomaalida ama wariyaha Soomaaliyeed ka imanayaana uusan noqon war aad wax badan oo macno badan aanu sidin.
Arrimahan waxa ay keentay in suxufiyiin badan ay dalka ka carareen iyagoo ka cabsanaya in la waxyeeleeyo, inkastoo ay jiraan wariyaal xaaladdaas adag ku shaqeeya, balse waxaa muuqanaysa in ka bixidda suxufiyiinta ee dalka ay hoos u dhigtay tayada warbaahineed ee gudaha.
Runtii arrimaha la xiriira hanjabaadda iyo cabsigelinta dhinacay doontabaha ka timaadee waxa ay saameysay wariyaal aada u fara badan oo lagu yaqaanay dalka Soomaaliya. Aad ay u fara badayhin tirakoobyadii Puntland markaan imaano, aada bay u fara badayhin saxafiyiinta ka qaxay Boosaaso, Gaalkacyo keliya. Gaalkacyo waxa dhici karta sanadkii hore 2012 wariyaashii joogay maanta kala bar inaanay shaqayn ama dalka ay ka baxeen. Haddana ay joogaanna shaqadii way iska joojiyeen, haddii kalena way ka baxeen, maarata dalka way ka baxeen. Waxa weeyaan Boosaaso markaad fiirso, wariyaashii joogay 3 sano ka hor 700 wax ka yar ayaa maanta shaqeeya oo warbaahinta ka shaqeeya. Way joojiyeen ama way ka baxeen oo dalka, oo waxay joogaan badankoodu Nairobi iyo Addis Ababa ay joogaan, ama qaar baa xataa waxa weeyaan tagay Qaahira, qaar baa iska tahriibo Liibiya iyo Magalsa. Waxaa jira wariyaal hadda jooga maartay Malta iyo meesha la Talyaaniga ay jooga oo ka qaxay garowe oo la yaqaano gabdha xataa ku jiraan. Nairobi waxaa jooga wariyaal ka badan ilaa iyo 400 gaaraya oo 3 sano u dambeysay ka qaxay Puntland baa jira. Marka aad bay arrintaasi u fara badan tahay, noona saameysay warbaahintuna ay u dareentay, oo tayada warbaahinta laga dareemin karaa warbaahintii wariyaashii lasoo tababaray muddada badan shaqeynaya waaye aragaa maanta ma joogaan Puntland.
Inkastoo suxufiyiinta ay ku shaqeeyaan duruufo adag marxaladaha jira awadeed, haddana xilliyada qaar ma muuqato wax dabacsanaan ah, iyadoo saacad kasta la dareemayo shaqo adag oo dhabar adeeg leh in suxufiyiinta ay ku shaqeeyaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington ayaad barnaamijkaasi ka dhagaysanayseen.